ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Ένα. Ηγαπητέ Μυϊέ, από τους ανθρώπους τους οποίους εδώ έστειλες διέ να με ευρούν, σου είχον έτοιμο το εσόκλισθεν να σου το στείλω με τους ιδίους. Αλλά ευρισκόμενοι εγώ εις το χωρίον και δεν τους είδων, και δια τούτο ούτε το γράμμα δεν υμπόρεσα να σου στείλω. Εγώ ευρίσκομαι εις άκραν υγείαν. Ούτως επιθυμώ να ακούω και δια τον εαυτόν σου και φαμελίαν σου. Η μόνη ευχαρίστησης και αγαλίασης, όπου δια εμέ ή μπορεί να είναι, είναι εκείνη εις το να λαμβάνω συχνά γράμματά σου. Λοιπόν, σε περικαλώ, μην αμελείς από το να μου γράφεις. Έμαθα πως το παιδί σου ήταν βαριά ασθενής, αλλά εξανάλαβε. Πολλά με είχε συγχυσμένη η τιάφτη του ασθένεια. Αλλά καθώς με λέγεις, τώρα είναι καλά και χαίρομαι εις το άκρον. Σε περικαλώ λοιπόν να φιλήσεις όλα σου τα παιδιά εκ μέρους μου και ξεχωριστά την ηγαπητήν σου σύζυγον. Γράφε μου συχνά, σε περικαλώ πολλά πολλά. Λάβε τους χαιρετισμούς του Βαγγέλη και Ανέτας και σε ασπάζομαι η ηγαπημένη μητέρα. Το Κυρίο Κυρίο Κόμητα Ιωάννην Σολωμών, Ιστίνων η Πειραιά. Δύο. Αθήνας. Ηγαπημένε μου Ιε, ακριβώς σε χαιρετώ και σου φιλώ τα μάτια, ανταμός με την αγαπημένη μου Λοΐζα και με όλα σας τα τέκνα. Ντόπο από 2,5 χρόνους έλαβα το ηγαπημένο σου γράμμα, όπου μου το έστειλε η κυρία Μπούρτζου. Σε αφήνω να λογιάσεις τι χαρά ήτανε δια εμέ, που από τη χαρά μου ετρέχανε τα μάτια μου από ούλες τις μερίες. Διότι μία μάνα μου φαίνεται όντας λαβαίνει γράμμα από τα παιδιά της, εκείνο είναι το μεγαλύτερο δώρο. Και μάλιστα σε μια μάνα πολύπαθη και πολυπικραμένη, όπου ντόπου από 8 χρόνους μου άνοιξε η πληγία περασμένη, όπου έχασα την Ανέτα μου και άφησε 7 τέκνα ανήλικα. Στοχά σου τι μεγάλη συμφορά ήταν εκείνη. Όντας έκατζα 2 χρόνους εις την Κεφαλονιά, με έκαμε και επήρα μία τη θυγατερούλα, διέ να την βάλω σε σκολιό. Και με εκείνηνε βρίσκουμε, και με εκείνηνε εχωρισμόν, διότι με έρμη και σκοτεινή, σαν την Καλαμία εις τον κάμπο. Και με τόσα βάσανα, όπου οι πίκρες μου επροξένησανε, ποιος να ανεβεί, ποιος να κατεβεί, ιός και όχι, θυγατέρα και όχι, γαμπρός όχι, στοχά σου τι μαχαιρίες ολιμερνές είναι μέσα εις την καρδία μου. Ο ιός μου ο Δημήτρης μου περνάει 1/4 κολονάτο την ημέρα και μου πληρώνει και το νίκη του σπιτιού αντίκρι από του καρέρι. Τι το θέλεις που εις το σπίτι μου δεν πατεί ποτέ? Μάλιστα απώντας απέθανε η θυγατέρα του η Αγγέλικα. Σου δίνω λόγο που τα πάθη τα περνασμένα δεν του φινίρουνε ούτε με τον θάνατον. Και κάποτες λένε οι φίλοι του, όπως εκείο που κάνει είναι πολύ, διότι εγύρεψα να τα αφήκω φτωχά. Ο Διονύσιος δεν θέλει να ακούσει ούτε το όνομά μου. Δεν μου το είπανε, μα το καταλαβαίνω. Διότι ο Μίμης του είπε να μου δίνει και εκείος τίποτης. Και εκείος δεν του αποκρίθηκε. Ετούτο το έμαθα από κάποια λόγια όπου είπε η συμβία του Δημήτρη ενός ανθρώπου. Μόλον τούτο δεν με χνιάζει. Πόσο θα ζήσω? Είμαι 68 χρονών. Και σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Το ίδιο μου κάνει και το πορσίτερον και το ίδιο μου κάνει και το ολιγότερον. Όντας επέθανε ο Μακαρίτης ο άντρας μου, έλαβε ένα γράμμα από την Τζόγια και μου έγραφε και εκείνη να γράψω εις τας Πάτρας να σηκώσω από τους τόκους της όσα μου χρειάζονται. Εγώ παρακαλώ το μεγαλοδύναμο να σας δίνει ό,τι έχει η ημέρα η λαμπρή. Και ξεχωριστά εσένα, Ιωάννη μου, διότι πάντα είδα την καρδιά σου. Η ευχή μου και του αφεντός του Θεού να είσαι ευτυχισμένος και χάρκομα να πιάνεις και χρυσάφι να σου γένεται, εσέ και τον τέκνον σου. Άδα τα δόσια είναι σε ένα παιδί ή η καλή καρδία. Και με ένα γράμμα πάσα τόσο να τα διαβάζει εκείνη η κακομήρα μάνα όπου είμαι εγώ, διά να αναπέτουμε και να παρηγοριούμε σε εκείνα τα μομέντα. Το ξέρω, ετούτη γραφή θα σε κάμει να κλάψεις. Μα δεν μπορώ να κάμω αλλιώς, διά ετούτη τη φορά, παρά να σου τα γράψω. Διά να αλαφρώσει η καρδιά μου. Κιόλας καμίαν φοράν και με ρωτήσει κανείς, του λέω πως είσαι καλά και πως είσαι ευτυχισμένος, όπως κιόλας είναι η αλήθεια. Πως είσαι με το σπίτι σου το καλό, με καρότζα δική σου και πάσα 6 μήνες σου έρχεται το σακέτο με τα τάλαρα. Τους λέω πως η αφεντιά σου είσαι αφέντης και τι χρίαν έχεις. Κάνω πάψη, διότι σου δίνω λόγο, όπως σε τούτο το μομέντο όπου σου γράφω, τρέχουνε τα μάτια μου και κτυπάει η καρδιά μου ως σαν τον καβελάρι. Η Τζόγια εδώ και 6 μήνες μου έγραψε όπως την άνοιξη θα να έρθει. Αλήθεια ψέματα δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ να έχεις την ευχή μου και να ζήσουνε τα τέκνα σου, να τις μιλήσεις και να περάσουνε και αταπερασμένα. Σου ξαναφιλώ τα μάτια σου και της αγαπημένης μου του άγγελου της Λοΐζας και των τέκνων σου ολουνώνε. Η Ζαφύρο σας προσκυνά και σας φιλεί το χέρι και μου λέει πως η ομορφία του Μάρκου είναι ένας άγγελος και εγώ της λέω ομορφύτερος από τον Τζόρτζι και από τον Νικολή και εκείνη μου λέει 100 φορές ο Μάρκος ομορφύτερος. Γλυκοφίλησέ μου την Τζέσι μου και έχω τα μαλάκια της και κάπου-κάπου τα βγάνω και τα φιλώ και του Νικολή μου το παμπουτζάκι. Ζάκυνθο, τη Δευτέρα Μαΐου 1852, η μητέρα σου, Αγγέλικα Λεονταράκη, προς τον ευγενή κύριον Ιωάννη Σολομών, εις Αθήνας. Τρία. Ηγαπημένον μου τέκνο, σε ασπάζουμε ανταμός με όλη σου την οικογένεια. Ζάκυνθο, 29 Σεπτεμβρίου 1854. Από πολλήν καιρόν σου εξανάγραψα με το μέσος του δόκτωρος Λεονταράκη και εσύ, Υιέ μου, δεν μου έδωσες καμιάν απάντηση. Εις τέτοιον τρόπον και εγώ έκαμνα τον καιρό εκείνο που ήσουν στην Ιταλίαν. Και όντας έστελνες καμπιάλε και όταν ήταν ο άνδρας μου μισεμένος και δεν είχα παράδες, δια να μην δε σκορπαρίρεις, έβανα το ασημικό μου και χρυσαφικό μου σημάδι, δια να σου την πληρώσω, μην τύχει και μου πάθεις τίποτα. Μήπως σου εμήνυσα να μου στείλεις μεγάλα πράγματα, εκείνο που ήθελε σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ που σου εμήνυσα είχα την χρία και δια τούτο σου εμήνυσα. τον καιρό που σου έφτιαξα τα τουβαλήθια και εξόδευσα 7 τάλαρα, εσύ μου εμήνησες να μου τα πληρώσεις και εγώ, μη έχοντας την χρίαν, δεν ηθέλησα. Τώρα όπου έχω την χρία, σου ζητώ μια παραμικράν βοήθεια. Όπου έχω την ζαφύρο με σφούγγο στο βυζί και πρισμένη από μαλαθράκι. 2 μήνες κλεινάρει στο κρεβάτι και κάνει καλάτζι και κακάτζι στο κρεβάτι και έχω 2 γυναίκες 3 φορές την ημέρα για να την παστρεύουν. Τι να κάνω, όπου μας εδούλεψε όλους τόσον καλά 33 χρόνους και έχει το μέρητό της. Σου ορκώνουμε στον μεγαλοδύναμο. Έχοντας και το κουάρτο του Σολομού, δεν γίνεται ντούπλα, που δεν ξέρω πώς μου το στέλνει και εκείνο. Σπίτι μου δεν πατεί, δεν τον είδα και ο αδελφός του δεν θέλει να ακούσει το όνομά μου εξαιτίας σου και εις τούτο να μην παραπονεύουμε. Σου ομολογώ την αλήθεια. Με το δικό σου αίτιο ήθελε είμαι κυρά εις την κατάστασή μου. Μία φορά είπα πως τι χρία έχεις εσύ, το σακέτο πάει και έρχεται και εσύ σου λατζάρεις. Και ο Διονύσιος το έμαθε και είπε που κάποιος τον επαρακίνησε να μου στείλει και απεκρίθη δεν τη στέλνει εκείνος όπου πάει και του έρχεται το σακέτο. Μόλον τούτο, αν δεν ήθελε είναι τούτη η ακρίβεια και τη ζαφύρωση η φορά και να έχω και τα σπίτια και κήπο όπου μου εσεκουεστράρισε ο όμορφο γυναικάς δια 3 χρόνους, ήθελε απερνώ πλουσιοπάροχα εις την κατάστασή μου, καθώς απερνούσε και πρώτερον. Μα πού βρίσκω να δανειστώ, όπου καθώς εκατάντησε η Ζάκυνθο, όλα κοινώς τα σπίτια έχουν στενοχώρια, πόσο μάλλον εγώ, όπου σε βεβαιώνω στην ψυχή του Σπύρου, που δεν έχω μεγαλύτερο όρκο, μη ο υιός μου ο Δημήτρης, τώρα όπου μου επήρε το πράγμα μου όμορφο γυναικάς, ήμουνα δια διακονιά. Και δε μου σώνουν τα φαρμάκια και πίκρες, μόνο υποφέρω και τα λόγια του κόσμου. Και λένε καλά να πάθω και πως μου εμεριτάριζε κάψιμο. Και με τη χάρη του Αγίου μας Διονυσίου, ό,τι σου γράφω, όλα είναι αλήθεια. Τι να του πω περισσότερο του Δημήτρη, όπου εις τα 20 του μηνός θα δώσει 40 τάλιρα νίκη και που όταν έλθει η διορία βροντοκτυπάει η καρδιά μου μήπως του βουληθεί και τον αντισκόψουν και δεν το πληρώσει. Παιδάκι μου, αν σου επαραπονέθηκα και σου είπα κανέναν λόγο παραπανισμένον, με παρακινεί η μεγάλη στενοχωρία όπου έχω και όπου αν είχα ένα μπριλάντε ήθελε το ξεγενιαστό. Ίσως η κακορίζικη Ζαφύρο δεν σας εδούλεψε όλους 33 χρόνους. Υποφέρω εγώ για να ευχαριστήσω τους ξένους όπου την επαιρετούν καθημέρα, που δεν φτάνουν 5 και 6 σεντόνια την ημέρα να την αλλάγνουν και να τα πλένουν. Και μη στοχαστείς όπου σου λέγω παραπανισμένα, όπου αν δεν πιστεύεις, θεόρκησε το Λεονταράκι να γράψει του Αντώνη και αυτό θέλει του γράψει εις την θέση όπου ευρίσκομαι. Και μην έχοντας άλλο, σε γλυκοφιλώ ανταμός με όλη σου την οικογένεια. Η αγαπημένη σου και τεθλιμμένη μητέρα σου έγραψε προς τον ευγενή κύριον κόμητα Ιωάννη Σαλαμών εις Αθήνα. Γράμμα του συμβολεογράφου Καρβελά προς τον Ιωάννη Σολομό. Μετάφραση. Ζάκυνθος, 18 Αυγούστου 1859. Αγαπητέ μου και καλέ φίλε Ιωάννη, η μητέρα σου πέθανε και πολύ περισσότερο δυστυχισμένη που δεν είχε την παρηγοριά να ειδεί στις τελευταίες τις στιγμές κάποιον γιο της, καθώς το λαχταρούσε πάντα. Και σε βεβαιώνω πως δεν έπαψε να λέει με κλάματα το όνομά σου. Παρηγορηθείτε ωστόσο, γιατί σας έστελνε πάντα τη μητρική της ευχή και έλεγε πως η ατυχία της ήταν από θέλημα Θεού. Τη διαθήκη της την έκαμε στα δικά μου χαρτιά και όσο κι αν δεν δημοσιεύτηκε ακόμη, λέει απάνω κάτω τα ακόλουθα. Ύστερα από λίγες και φτωχές ψυχικές υποθήκες, αφήνει τα μισά από τα υπάρχοντά της στους γιους της, το Διονύσιο που ζούσε ακόμη τότε και το Δημήτριο. Αφήνει σε σένα μονάχα για ενθύμιο 10 τάλιρα και άλλα τόσα στην τζόγια και εγκαθιστά κληρονόμο της την Ελένη Ιγκλέση που την ανάθρεψε η ίδια. Αυτή είναι με δύο λόγια η διαθήκη της. Εσύ πρέπει να ξέρεις την κατάστασή της. Αν την έκαμε με τέτοιο τρόπο, στα 1854 δεν γελιέμαι, γιατί σας γράφω από το σπίτι και δεν έχω στα χέρια μου τη διαθήκη. Δεν πρέπει ωστόσο να θυμώσεις μαζί της. Η διαθήκη, κατά τη γνώμη μου, είναι άκυρη. Θα μου πεις, γιατί λοιπόν να συντάξεις εσύ μια παράνομη διαθήκη. Σου απαντώ πως σε τέτοια ζητήματα ο συμβολαιογράφος δεν είναι παρά μια μηχανή και τίποτα παραπάνω. Και αν σου έλεγα την πραγματική αιτία, θα μου απαντούσε σίγουρα πως φέρθηκα σαν αληθινό σου φίλος. Η διαθήκη δεν έχει καμιά διασάφιση ή εξομολόγηση και είναι απλούστατη. για τα γράμματα που ακούσαμε και όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή τα είχε δημοσιεύσει ο Λίνος Πολίτης πριν από πολλές πλέον δεκαετίες, ο ίδιος σχολιάζει γράφοντας τα εξής. Από τα γράμματα της μητέρας, πιο ενδιαφέρουσες φυσικά είναι οι περικοπές που μιλούν για το Διονύσιο. Το περιστατικό αυτό, πως ο Δημήτρης βοήθησε τη μητέρα στα γερατιά της και πως ο Διονύσιος αρνήθηκε τη βοήθεια, μας ήταν γνωστό από τη διήγηση της δεύτερης γυναίκας του Δημήτρη στον κύριο Κεροφύλλα. Η παράδοση όμως αυτή δεν ήταν καθαρή. Η γυναίκα του Δημήτρη διηγείται ύστερα από πάρα πολλά χρόνια πράγματα που δεν γνώρισε ίδια, παρά άκουσε να της τα διηγείται ο άντρας της χρόνια κι αυτός πολλά ύστερα από τα γεγονότα. Τη διήγηση αυτή μας τη μεταδίδει ο κύριος Κεροφύλλας, που βέβαια δεν φροντίζει να ξεχωρίσει τι ακριβώς άκουσε και τι προσθέτει ο ίδιος για να κάνει πιο τερπνή την ανάγνωση. Και από τη θολή αυτή πηγή αντλούν οι άλλοι, με την ελευθερία να προσθέτουν όσες θέλουν φανταστικές εντυπωσιακές λεπτομέρειες, έτσι που το επεισόδιο αυτό παίρνει στο τέλος τεράστιες διαστάσεις. Με τα δημοσιευμένα αυτά γράμματα έχουμε την πρώτη θετική πληροφορία για το επεισόδιο και μάλιστα από πρώτης τάξεως πηγή. Και βλέπουμε πως τα πράγματα στις χαρακτηριστικές τους λεπτομέρειες είναι πολύ διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα που η μητέρα δεν είχε καταντήσει σε μεγάλη φτώχεια ώστε να μην έχει πλέον να φάει στα γεράματά της, όπως μας λέει ο κύριος Κεροφύλλας, αφού είχε σπίτια και κήπο, αδιάφορο αν της είχε γίνει μια προσωρινή κατάσχεση. Έπειτα, όλες εκείνες οι συγκινητικές λεπτομέρειες που θυμίζουν ρομαντικό μυθιστόρημα, το πώς η μητέρα πήγε στην κόρη του Δημήτρη και την οικέτευσε και πώς παρουσιάστηκαν και οι δυο ξαφνικά μπρος στο Δημήτρη που συγκινήθηκε γιατί αγαπούσε τη μοναχοκόρη του, τη στιγμή μάλιστα που η μητέρα στην απελπισία της ήθελε να γονατίσει μπροστά του. Λεπτομέρειες που οραματίζεται πιο τραγικές η φαντασία του κυρίου Μιχαλόπουλου. Η μάνα τους μόλις βαδίζοντας σύρθηκε μέχρι τα πόδια του Δημήτρη ζητώντας ελεημοσύνη. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν φυσικά καμιά βάση και είναι μονάχα λογοτεχνικές και δημοσιογραφικές προσθήκες για να μην μείνει ξερή η αφήγηση. Από τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η φράση στο γράμμα βγαίνει μάλιστα πιο πολύ το συμπέρασμα πως πριν από το θάνατο της κόρης του που συνέβηκε στα 1850 ο Δημήτρης πήγαινε πότε-πότε στο σπίτι της μητέρας του και ότι τα χρόνια εκείνα είχε στομώσει πια η παλιά έχθρα, τουλάχιστον απέναντι στη μητέρα. Γεγονός πάντως είναι ότι ο Δημήτρης δέχτηκε να τη βοηθήσει δίνοντάς της το τέταρτο ενός κολονάτου, τάλιρου, την ημέρα και πληρώνοντας το νίκη της χρονιάς, 40 τάλιρα. Θα ήταν δύσκολο και κάπως μίζερο από μέρος μας να εξετάσουμε αν η βοήθεια ήταν αρκετή ή αν μπορούσε να δώσει περισσότερα. Η μητέρα φαίνεται ευχαριστημένη, που δεν ξέρω πώς μου το στέλνει και εκείνο, και ο κόσμος θεωρεί πως εκείνο που κάνει είναι πολύ. Και θα δικούσαμε σίγουρα το Δημήτριο αν εξηγούσαμε την πράξη του μόνο επειδή ήταν always formally correct. Από την αλληλογραφία τους με τον ποιητή βγαίνει πως ήταν άνθρωπος λιγότερο βέβαια απόλυτος και που δεν τα έπαιρνε τα πράγματα τόσο βαθιά, που είχε όμως μια καρδιά που χτυπούσε δυνατά για τον αδερφό του και για τα παιδιά του, ώστε να μην του αρνηθούμε πως συγκινήθηκε και με τη δυστυχία της μητέρας. Ο Δημήτρης άλλωστε ζούσε στη Ζάκυνθο, έβλεπε τη στενοχώρια της μητέρας και φαίνεται πως δεν είχε κόψει όπως είδαμε και κάθε δεσμό μαζί της. Όσο για την άρνηση του Διονύσιου, οι πληροφορίες της μητέρας είναι έμεσες, από κάποια λόγια που είπε η συμβία του Δημήτρη ενός ανθρώπου έμαθε πως την παρακίνηση του Δημήτρη να βοηθήσει και εκείνος, ο Διονύσιος δεν αποκρίθηκε. Ή όταν κάποιος άλλος, όπως γράφει στο επόμενο γράμμα, τον παρακίνησε να τη στείλει, αυτός αποκρίθηκε «Δεν τη στέλνει εκείνος, ο Ιωάννης δηλαδή, όπου πάει και του έρχεται το σακέτο με τα τάλιρα». Ο Ιωάννης όμως, που ίσια-ίσια είχε μεγαλύτερη υποχρέωση, δεν τη βοήθησε όπως είδαμε. Μόλο που έμεσα έχει τις πληροφορίες η μητέρα, δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε πως δεν είναι τυχόν πραγματικές. Ασφαλώς ο Διονύσιος, καθώς τα αισθανόταν όλα πολύ πιο βαθιά από τους άλλους, θα δείχτηκε και σε αυτό το σημείο πιο απόλυτος από το Δημήτρη και δεν θα μπόρεσε να ξαναδέσει ένα δεσμό που τόσο βαθιά τον είχε πληγώσει, που είχε σπάσει. Αλλά από το σημείο αυτό, ως το περίεργο τέρας που απαντούσε ξερά «δεν της δίνω λεφτό» και που δίκαια το στιγματίζουν οι ηθικολόγοι βιογράφοι του, η διαφορά είναι μεγάλη. Περίπου όσοι και από την πραγματικότητα ως το περιπετειώδες μυθιστόρημα. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.